Fahriddin va quyonlar. Quyosh chiqdi. Fahriddin tetiklanib o'rnidan turdi. Yuvindi, kiyindi, yaxshilab nonushta qildi va uyining eshik oldiga chiqdi. Fahriddin eshik oldidan turib, qo'shni uylarga qaradi va dedi:
"Hali ham uxlashyapti. Men esa ishga tayyorman."
Fahriddin ketmonini olib polizga bordi. Uchastkasining o'rtasida quyidagi yozuv osilgan yog'och qat ko'tardi:
"Bu mening yerim. Hech kim kirishi mumkin emas."
Karam ekilgan juyakda dehqon Fahriddin har tupning tagini yumshatishga kirishdi. Juyak uzun, juyakda karam ko'p o'sgan edi. Fahriddin chin dildan ishladi. Bir payt Fahriddin qarasa, uning poliziga quyon pisib kelyapti. U karam yonida o'sayotgan lavlagi barglari ortiga yashirinib, karam tuplaridan biriga yaqinlashib keldi. Fahriddin g'azablanib, hatto duduqlanib qoldi.
"Sen nima qilyapsan o'zi? Bu qanaqasi? Qanday qilib bunga jur'at qilding? Ana bu yerga yozib, yog'ochga o'rnatib qo'yibman-ku."
Quyon aynan yozuv mahkamlangan yog'och oldiga borib, orqa oyoqlarini ko'tardi va Fahriddinga o'girildi.
"Men bu yerga kelishimning sababi shuki, senga barakalla deb aytmoqchi edim. Polizingga juda yaxshi qarayapsan."
Fahriddin quyonga qarab, uning gapini eshitib, og'zining tanobi qochdi. Quyon esa ikki qo'lini beliga qo'yib, gapida davom etdi:
"Hech kimning poliz ekinlari senikiday emas. Ana, Samin akanikiga qaragin."
Quyon old oyog'i bilan qo'shnining polizini ko'rsatdi.
"Saman akaning yerida faqat sassiq kapa o'sayapti xolos. Vosit aka esa yer chopishni bilmaydi. U temirchilik ustaxonasida bolg'asini taqillatsa bo'ldi."
Fahriddin quyonning gapini eshitib, boshqalarning yeriga alang jalang qilib qarayverib, boshini goh u tomonga, goh bu tomonga buraverdi. Shu orada quyon bitta karamni sindirib, epchillik bilan orqasiga yashirdi-da, o'rmonga qarab yurg'alab qoldi va ketayotib shunday dedi:
"Bo'pti, seni ishdan qoldirmayman. Ishlayver."
Quyon ketdi. Fahriddin yana yer yumshatishga kirishdi. Bir payt qarasa, bitta ildiz juyakka tushib yotibdi. Bir bosh karam esa yo'q.
"Oh, yolg'onchi!" tutaqdi Fahriddin. "Qanday qilib bu ishni qilishga jur'at etdi? O'g'ri!"
Fahriddinning ishlashga kayfiyati yo'qoldi. U tamaddi qilgani uyiga ketdi. U g'amgin holda ovqatlandi, dam oldi va yana poliziga yo'l oldi. U ketishdan oldin ibodat qildi.
"Ey Xudoyim, meni bu quyondan o'zing himoya qilgin. Uning firibgar ekanini o'zing bilasan-ku."
Fahriddin poliziga qaytib kelib, yana yerni yumshatishga kirishdi. Charchadi. Belim bir oz dam olsin deb qaddini tikladi. Qay ko'z bilan ko'rsa-ki, uning polizda quyon sakrab yuribdi. Fahriddin unga qarab baqirdi:
"Yo'qol bu yerdan!"
Quyon xuddi ovozni eshitmaganday Fahriddinning oldiga yugurib keldi. Oldingi oyoqlarini ko'tarib, pinagini buzmasdan dedi:
"Qornim to'q. Senga do'stona maslahat bergani kelgan edim."
Fahriddin ketmonni yerga qo'ydi va sergaklanib so'radi:
"Xo'sh, sen faqat karam ekasan, sabzi eksang ham yaxshi bo'lardi," dedi quyon. "Birdan karam hosil bermay qolsa-chi?"
Fahriddin yerga tikilib, quyonning taklifini o'ylab qoldi. Quyon esa ikki bosh karamni qarsillatib uzdi-da, oldingi oyoqlari bilan arang ushlab, orqasiga yashirdi va o'rmonga qarab yurg'aladi.
"Bo'pti hozircha, mehnatkash,"
deya xayrlashdi kulrang quyon. Faxriddin ikki bosh karam yo'qolganini sezdi va oldingidan battarroq achchiqlandi.
Bu qanaqasi axir? O'g'ri nima uchun mening polizimga serqatnov bo'lib qoldi deb o'ylagan edim-a?
Faxriddin hum-hum yig'lab ichida ibodat qildi.
Ey Xudoyim, meni zarardan o'zing saqlagin. Mana shu quyondan meni himoya qil.
U yig'lab-yig'lab bo'lib yana joyaklarga ishlov berishga kirishdi. Shu orada poliz o'rtasidagi yog'och tagida bir emas, ikkita quyon turgan edi. Har birining yelkasida yo'l xaltasi bor ekan. Faxriddin quyonlarni ko'rib qolib, ularga qarab baqirdi.
Qani, bu yoqqa kelinglarchi? Uyatsiz o'g'rilar.
Do'stim, nimaga bunchalik baqir-chaqir?
Deb hayron bo'ldi mehmonlardan biri.
Manavi do'stimga sen haqingda ko'p narsani aytib berdim. Sening oliy janobligingni, rahimdil ekaningni ham aytdim.
O'sha odam bilan meni tanishtirib qo'ygin deb do'stim hol jonimga qo'ymadi. O'sha yaxshi odamni bunga ko'rsatay deb keldim-da.
Faxriddin ichdan xursand bo'lib dedi. Albatta, yaxshi ishlar qilishga harakat qilyapman.
Kelinglar, o'tiraylik,
deb taklif qildi quyon.
Tikka turmaylik, oliy janoblik, rahim shafqat haqida gaplashaylik.
Faxriddin marzaga quyonning yoniga o'tirdi. U yaxshi gaplarni eshitishga tayyor edi. Bu paytda ularning orqasida ikkinchi quyon shoshilmasdan kattagina yo'l xaltaga karam boshlarini joylayverdi.
Yaxshi odamlar kam qoldi,
deb gapni davom etdi notiq.
Mana qo'shning Irstoyni olaylik. O'zi rosa mehnatkashga o'xshaydi. Lekin nimaga polizini tikanli sim bilan o'rab tashlagan? Samin akachi. Shunaqangi qoziq devor bilan o'rab tashlaganki, poliz demaydi birov. Shohlarning qal'asi deb o'ylaydi.
Ha, bo'pti. Endi biz boraylik. Mazmunli suhbating uchun rahmat.
Hozircha xayr.
Tez orada ko'rishamiz,
deb g'uldiradi quyon. Bu paytda uning do'sti o'rmon ichiga kirib ketgan edi. Faxriddin eshitganlari ustida fikr yuritib, yana bir oz o'tirdi. Keyin qo'liga ketmonni oldi. Shu payt qarasaki, jo'yakda 5 ta karam boshi yo'q. U achchiq-achchiq yig'ladi. Hatto qo'shnisi Samin aka ham qosiq devori orqasida uning o'kirib yig'laganini eshitdi. Samin aka uning yig'isini eshitgandan keyin Faxriddinni chaqirdi.
"Ey, Faxriddin, nimaga qayg'ing oshib-toshib ketibdi?"
Faxriddin hiqilladi.
"Mening ibodatlarimni Xudo eshitmayapti. U meni tark etibdi.
Bunaqasi bo'lishi mumkin emas?" Hayron bo'ldi Samin aka.
"Rostini aytayapman. Undan iltimos qilaveraman, iltimos qilaveraman. U meni quyondan himoya qilsin deb. Qarang, yana karam sindirib olib ketishdi."
Samin aka qo'shnisining yarmi bo'sh yeriga qarab so'radi.
"Quyondan himoya bo'lish uchun o'zing nima ish qilding?"
Faxriddin bu savoldan xafa bo'ldi.
"Bu mening yerim ekanini bildirib taxtachaga yozib qo'yganman-ku."
Samin aka boshini sarak-sarak qilib dedi.
"Nimani qanday qo'riqlasang, o'shanga loyiq qilib olasan."
Qo'shnisi ketdi. Faxriddin ichida ibodat qildi. "Ey Xudoyim, hech kim menga yordam berishni istamaydi. Meni shu quyondan o'zing himoya qil."